Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Bivši visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun ocijenio da predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik priprema teren za osjepljenje RS-a odmah po zatvaranju OHR-a, da su Bošnjaci zaokupljeni međusobnim prepirkama, a da Hrvati čekaju i prate šta se događa. Što o tome kažu čelni ljudi SNSD-a, SDA i HDZ-a 1990, Milorad Dodik, Halid Genjac i Božo Ljubić.
On je došao i sjeo je u Sarajevu, dvije, tri kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste.
Ima prilično zarobljenosti bošnjačke politike određenim personalitetima, sukobima personaliteta.
Nije istina da mi čekamo, dakle mi nudimo prijedloge, ti prijedlozi nažalost još uvijek ne nailaze na adekvatan odgovor.
U specijalni sud u Beogradu još uvijek nije stigla žalba advokata Radovana Karadžića na rješenje o njegovom izručenju Haškom tribunalu. Istovremeno Karadžićev advokat Svetozar Vujačić poručio da neće sudu podnijeti dokaz o tome da li je poslao žalbu, navodeći da po zakonu nema obavezu to da čini.
On je držan 3 dana na mestu koje nama sada ne pozna. I tek 21. postupljeno po zakonu i priveden je ovom sudu. I pa zašto? Zašto ga nisu odmah kad su ga uhapsili po zakonu doveli ovdje? I taj birok već odavno, on bi već bio u Hagu.
Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da su u pretresu stana u kojem je boravio haški optuženik Radovan Karadžić nađene kopije dokumentacije iz Generalštaba Vojske Republike Srpske. Danas oko 13:30 iz Neretve izvučeno tijelo Siniše Jokića, novinara Radio Televizije Mostar, koji je nestao prije 10 dana. U seriji bombaž napada u Iraku danas ubijeno najmanje 50 ljudi. Vrijeme do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svetozar Vujačić, odvjetnik Radovana Karadžića, izjavio je kako isključuje mogućnost da će Karadžić danas biti izručen Haškom tribunalu. Vujačić je potvrdio kako je podnesena žalba na rješenje o izručenju Haškom sudu, te da postoji mogućnost da je žalba upućena sa adrese u Republici Srpskoj, gdje Radovan Karadžić ima prebivalište. Iz Okružnog suda za ratne zločine u Beogradu još nije potvrđeno da li je u taj sud stigla žalba. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su u pretresu stana u kojem je boravio haški optuženik Radovan Karadžić nađene kopije dokumentacije iz Generalštaba Vojske Republike Srpske. U stanu su nađeni rukopisi, rokovnici i fotografije, kazao je ministar Dačić na sjednici Parlamentarnog odbora za obranu. Pred Haškim tribunalom danas je nastavljeno suđenje Vujadinu Popoviću, Ljubiši Beari, Dragi Nikoliću, Ljubomiru Borovčaninu i Vinku Pandureviću, koje optužnica tereti za genocid u Srebrenici. U poslijepodnevnim satima u Hagu bit će održana statusna konferencija u predmetu protiv Zdravka Tolimira, bivšeg pomoćnika komandanta za obavještajno-sigurnosne poslove Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Danas oko 13:30 iz Neretve je izvučeno tijelo Siniše Jokića, novinara Radio Televizije Mostar, koji je nestao prije 10 dana. U akciju potrage bio je uključen i veći broj pripadnika specijalne policije uz podršku MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, a koji su protekli dana u par navrata vršili pretragu terena pored Neretve. Članovi obitelji izvršili su prepoznavanje, a na mjestu gdje je tijelo izvučeno došao je dežurni tužitelj i djelatnici hitne pomoći Mostar. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske saopćio je danas kako će pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu tražiti da Zavod Pio Mio Federacije Bosne i Hercegovine preuzme 35.000 korisnika koji su mirovinu ostvarili prije rata na sadašnjem području federacije. Tužbeni zahtjev Fonda Pio Mio Republike Srpske iz 2005. godine trebao bi prihvatiti Vrhovni sud federacije. U Sarajevu je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Ugovor u vrijednosti većoj od 550.000 konvertibilnih maraka potpisali su gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor firme Hidrogradnja Semin Mašić. U seriji bombaških napada danas je u Iraku ubijeno najmanje 50 ljudi. Ranjeno je skoro 250 osoba uoči velikog šiitskog praznika koji je i u prošlosti pratilo krvoproliće, saopćila je policija. Najkrvaviji napad dogodio se u Bagdadu gdje su 3 žene samoubojice aktivirale eksploziv i ubile 28 šiitskih hodočasnika koji su išli prema svetištu u bagdadskom okrugu Karadi. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a više od 150 je povređeno sinoć u 2 eksplozije u Istanbulu. Bombe su eksplodirale u trgovačkoj zoni Gungurenu. Od 150 ozlijeđenih, 15 ih je u kritičnom stanju. U olujama i poplavama na zapadu Ukrajine poginule su 22 osobe, među kojima je 6 djece. Evakuirano je 20.000 ljudi, saopćila je ukrajinska vlada. Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 50 ljudi je evakuirano iz svojih domova zbog poplava u centralnom i zapadnom dijelu Japana, saopćili su danas dužnosnici u Tokiju. Večera će biti otvoren Motuvan Film Festival, najveća hrvatska manifestacija neovisnog i autorskog filma. U jubilarnom 10. izdanju predstavit će se ukupno 100 filmova iz regije i svijeta, od kojih je oko 30 u glavnom programu. Na festivalu će gostovati buntovni britanski redatelj Ken Russell. Organizatori olimpijskih igara saopćili su da su prodali gotovo sve ulaznice za takmičenja u Pekingu. Preostale su još ulaznice za takmičenja u drugim kineskim gradovima gdje će biti igrane nogometne utakmice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije slijedi izvještaj naših reportera. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown u autorskom tekstu za britanski Observer na kraju svog kraćeg boravka u BiH je ocijenio da je nakon hapšenja Radovana Karadžića podjela Bosne i Hercegovine mnogo izvjesnija. Predsjedniku vlade RS-a Miloradu Dodiku zamira što, kako je naveo, priprema teren za osjepljenje tog BiH entiteta odmah po zatvaranju OHR-a, dok za Hrvate kaže da čekaju i prate šta se događa, a da su Bošnjaci zaokupljeni međusobnim prepirkama i svađama. Povodom Ashdownovih ocjena u BiH su slijedile reakcije koje prenosi Dženana Halimović.
Komentar bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdowna da postoji realna prijetnja od ponovnog razbijanja Bosne i Hercegovine različito je protumačen u političkim krugovima u zemlji. Na još 3 kritike upućene su na račun premijera Republike Srpske Milorada Dodika, za kojeg je rečeno da smatra kako Bosna i Hercegovina ne može opstati niti to želi, te da je Republika Srpska za njega država za sebe. Njegov cilj je potpuna nezavisnost i u konačnici odcjepljenje, te da je Dodik jedini čovjek s planom. Komentarišući Ashdownove ocjene, Dodik kaže:
on je došao i sjeo je u Sarajevu 2-3 kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste. U svakom slučaju mi imamo plan, to je nesumnjivo. Plan se zove Razvoj Republike Srpske, bolja Republika Srpska što smo najavili prije 2 godine.
Pored Dodika Ashdown je kritike uputio i na račun bošnjačkih političara za koje kaže da su zaokupljeni međusobnim prepirkama i svađama, te da moraju prestati živjeti u prošlosti, te da zbog privatnih interesa zanemaruju interese građana. U Ashdownovim tvrdnjama ima istine, potvrđuje i zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjec. Dok Republika Srpska nastoji ostvariti interese do razmjera državnosti i što više smanjiti atribute Bosne i Hercegovine, Bošnjaci nemaju adekvatan odgovor, tvrdi Genjec.
To je zaista uglavnom očekivanje od međunarodne zajednice da nešto treba ili mora uraditi, što je poprilično pogrešan pristup. I s druge strane ima prilično zarobljenosti bošnjačke politike određenim personalitetima, sukobima personaliteta i jednoj trudnoj situaciji da se ne osjeća krivim i odgovornim ni za što i da se uvijek krivica i odgovornost prolazi u onom drugom.
Da je Bosna i Hercegovina neodrživa u ovakvom kontekstu, vjeruje i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić. Ali se Ashdownom ne slaže u tvrdnji da Hrvati čekaju i prate šta se dešava.
Nije istina da mi čekamo. Dakle, mi nudimo prijedloge. Ti prijedlozi, nažalost, još uvijek ne nailaze na adekvatan odgovor. Bosna i Hercegovina bez korijente ustavne reforme nema budućnosti. Iz 2 razloga. Prvo, nemoguće dakle, da 2 države funkcioniraju u okviru jedne države. I druga stvar, Bosna i Hercegovina, zemlja 3 konstitutivna naroda, ne može biti sastavljena od 2 entiteta.
Uz kritike Ashdown je pozvao i Europsku uniju da pruži podršku težnjama Bosne i Hercegovine da postane članica Europske unije tako što će forsirati reforme koje će osnažiti centralnu vlast. Također je pozvao zvanični Brisel da insistira na ustavnim promjenama i pozabavi se ukorijenjenom korupcijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Specijalni sud u Beogradu još uvijek nije stigla žalba advokata Radovana Karadžića na rješenje o njegovom izručenju Haškom tribunalu. Portparolka Vijeća za ratne zločine Ivana Ramić rekla je za naš program da se u toku dana može očekivati više informacija o tome i objasnila da po prijemu žalbe teče rok od 3 dana da se o njoj izjasni krivično raspravno vijeće.
A od toga baš tačno kada će biti većenje, znate kad stigne u sud, dodeljuje se sud izvestiocu koji priprema predmet i saziva veće. Sad ne mogu vam opet opredeliti kada će tačno biti onda veće.
Karadžićev advokat Svetozar Vujačić poručio je da neće sudu podniti dokaz o tome da li je poslao žalbu, navodeći da po zakonu nema obavezu to da učini. Ne želeći da saopšti detalje vezane za žalbu, Vujačić nije isključio mogućnost da je ona podnijeta negdje izdaleka.
On je držan 3 dana na mestu koje je nama sada nepoznat. I tek 21. postupio po zakonu i priveden je ovom sudu. I pa zašto? Zašto ga nisu odmah kad su ga uhapsili po zakonu doveli ovdje? I taj bi rok već odavno, on bi već bio uhapšen. Znači čim su ga držali 3 dana, njima se nije žurilo. Znači on, ja to tako tumačim. Oni su hteli da bude što duže, pa im ja izlazim u susret.
U reakcijama nakon hapšenja Radovana Karadžića bavio se i Radio Most koji je emitovan sinoć. Sagovornici Omera Karabega su bili Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo i Mirsa Tokača, direktor informacijono-dokumentacionog centra.
Hapšenje Karadžića ruši još jedan mit o njemu, pored onog mita o neuhvatljivosti, a to je mit o nacionalnom heroju koga nikada nijedan pravi Srbi neće izdati, koga brane na 1000 njemu vernih ljudi.
To je tačno da će otkrivanje ovih detalja o njegovom skrivanju, da je to rušenje mita o njemu, njega više nikad niko neće smatrati herojom. Svima je to jasno da je njemu policija dala novi identitet, dala mu je nov život i u trenutku promjene vlasti ta policija koja je brinula o njemu, koja je sigurno mu pomagala u iznjivanju tih stanova u kretanju, odlučuje da zarad budućnosti nekih svojih funkcionera prekidaju tu zaštitu i donose odluku da život koji su mu dali, uzimaju ga da bi mu se sudilo.
Ali čini se da je ovo dugotrajno skrivanje Karadžića omogućio i dobro organizovani sistem lažnih dojava.
Samo naivni, krajnje neupućeni mogu povjerovati da su takve vrste informacija plasirane, da bi se on uhapsio. Oni koji znaju kakav sistem stoji iza Karadžića i svih onih drugih ljudi koji su bili u funkciji stvaranja velikosrpske politike, razumiju u stvari o čemu se tu radi. Karadžić je i prije sukoba i prije rata bio čovjek koji je bio u funkciji tajnih službi, on je bio njihov sluga i on je to služenje nastavio i u ratu i on je bio zapravo čovjek kojim se cijelo vrijeme upravljalo. I to čvrsto, planski iz Beograda. I hapšenje Karadžića, način kako je on uhapšen, potpuno ogolilo zapravo jedan sistem. Vi vidite da taj sistem perfektno funkcioniše, zaista, na operativnom nivou. Tajne službe Srbije, odnosno to su naslijeđene tajne službe bivše Jugoslavije, koje su vrlo dobro organizovane, koje imaju ideje. Oni nisu glupi ljudi, nemojmo podcjenjivati te službe. One su osmislile jedan perfektan plan. Kako da ga prikriju? Dakle, nikada se Karadžić nije skrivao, oni su njega skrivali. Prema tome, Karadžić nije nikakav heroj, po meni on je bio najobičniji topovsko meso za ostvarenje ciljeva jednog bivšeg režima koji ga je, dok je bio na vlasti, evo koliko juče, i održavao u životu.
Novinari 7 dana nakon hapšenja Radovana Karadžića se ne prestaju interesovati za detalje iz njegovog privatnog života. Posebno interesantan je onaj vezan za njegovo rodno mjesto Petnica. Sead Saliković je posjetio Karadžićevo selo rođenja i evo šta je zabilježio.
Tek je 10 kuća u kojima žive Petničani u tom dormitorskom selu pokraj Šavnika. Još je toliko vikendica koje su sagradili njihovi rođaci. U Petnici žive samo Karadžići. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, rođenog u tom selu, ljudi je nešto više, novinari ih ne ostavljaju same. Petničani najčešće nijesu prišljivi za medije. Nije nam pomoglo ni to što smo istakli da je u Češkoj sjedište našeg radija. Petničani uglavnom ne vole Slobodnu Europu, ali ni bivšeg češkog predsjednika Havela.
Jedan pošteni Čeh je sačuvao grob Gavela Principa, razumijem. To su Srbi cijenili više nego ište. Jedan bataljon češke vojske je u Prvenskom ratu napuštio srpsko vojsko prešlo stranu Srba. Havel je na to sve čučno.
Za razliku od preklinjanja, upornost se isplatila. Jedino što se u navoli novinara intervju mora početi prethodnim pitanjem. Stefan Karadžić je bio voljan za priču.
Od onog dana kad se čulo da je uhapšen, to je svaki dan. Jutro se bio jedan iz riječkih novina.
Prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pita i ti više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čuda. Da smo to uradili, odmah bi policija došla to u isti čas. Mi smo civilizovani, nismo šašavi.
Najslavniji među Karadžićima do prije 20 godina bio je Vuk Karadžić. Njemu je otac rođen u gornjem dijelu sela prije nego je odselio za Tršić. Njemu su i spomenik i spomen park sagradili. Nadaju se da će doći vrijeme kada će i Radovanu Karadžiću spomenik podići. A kuće Radovana Karadžića u Petnici više nema. Jedino ostaci temelja u donjem su dijelu sela. Nekada su se Karadžići dijelili na one četnički i one partizanski opredijeljene. Gornji su bili za komuniste, a donji za kralja. Sada su gornji za DPS, a donji za srpske stranke. 10:5 je obično za donje u glasovima. Iz Drobnjačke Petnice, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. 15:16. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Specijalni sud u Beogradu još uvijek nije stigla žalba advokata Radovana Karadžića na rješenje o njegovom izručenju Haškom tribunalu. Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da su u pretresu stana u kojem je boravio haški optuženik Radovan Karadžić nađene kopije dokumentacije iz Generalštaba Vojske Republike Srpske. Danas oko 13:30 iz Neretve izvučeno tijelo Siniše Jokića, novinara Radio Televizije Star, koji je nestao prije 10 dana. U seriji bombaških napada u Iraku danas su ubijeno najmanje 50 ljudi. Organizatori olimpijskih igara saopštili da su prodali skoro sve ulaznice za takmičenja u Pekingu. Vrijeme sutra, sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Mostaru su završeni 442 skokovi u Neretvu sa Starog mosta. Iako su i ove godine skokovi okupili veliki broj Mostaraca, grad nije učestvovao u organizaciji skokova, pa se postavlja pitanje da li su i skokovi podijelili i onako podijeljeni Mostar.
Most uopšte nije problem što se tiče nacionalnosti ili Hrvata ili Muslimana ili Srba, ma fali Mostaraca.
Priča oko nafte u Tuzli ponovo je aktualizovana, ali se ovaj put Tuzlaci nadaju da će se riječi pretvoriti u djela i da će se krenuti sa istraživanjem.
Ja bi samo par, pa ja ađe hoću da idem. Šta ja znam koliko vrijedi, to je ono zlato kad bi bila nafta, znam ja to.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. U seriji bombaških napada u Iraku danas je ubijeno najmanje 50 ljudi, a ranjeno oko 250 u oči velikog šiitskog praznika. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Prema prvim policijskim izvještajima, sve tri eksplozije su izazvale žene samoubice koje Al-Qaida sve češće koristi za izvođenje samobilačkih napada, pošto često mogu da izbjegnu strožu bezbednosnu kontrolu koja se primjenjuje za muškarce zbog tradicionalne odjeće koju nose. Zbog toga je policija angažovala oko 200 žena volontera koje će tragati za ženama samoubicama ubačenim među hodočasnike. Još uvijek nije poznato da li su žrtve napada hodočasnici, ali je poznato da oni treba da prođu delom centra Bagdada gdje su se eksplozije i dogodile. U odvojenom incidentu jučer 7 osoba je ubijeno kada su naoružane osobe pucale na više hiljada hodočasnika u Bagdadu. Očekuje se da će sutra, kada je centralni deo praznika, najmanje milion ljudi posjetiti svetilište Kadamija u severozapadnom delu iračke prestonice. Tim činom obeležava se smrt jednog od 12 šijskih imama iz 8. veka i irački zvaničnici smatraju da će ove godine biti mnogo više hodočasnika nego ranijih zbog poboljšane bezbednosne situacije u Iraku. Nasilje u zemlji je palo na najnižu tačku za posljednje 4 godine i ekstremistički suniti su uglavnom ograničeni na sever zemlje od kada su proterani iz njihovih uporišta u Bagdadu i na zapadu Iraka. Američka vojska međutim smatra da će ekstremisti pokušati da organizuju napade kojima žele da privuku pažnju medija i da pokažu da još uvijek predstavljaju značajnu snagu. Šijski hodočasnici u Iraku su česta meta terorističke organizacije sunitskih muslimana, koja šiite smatra jereticima. Tokom hodočašća u Kadamiji 2005. godine na glasine o bombaškom napadu nastao je stampedo u kojem je poginulo skoro 1000 ljudi, što je najviše stradalih na jednom mjestu od američke invazije 2003. godine. Istovremeno u napadu bombaša samoubice u severnom iračkom gradu Kirkuku ubijeno je najmanje 11 osoba, ranjeno 50. Samoubica se digao u vazduh usred grupe kurdskih demonstranata koji su protestovali zbog kontroverznog nacrta zakona o pokrajinskim izborima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina ostvaruje milionski deficit zbog pojačanog uvoza vode, tvrde predstavnici udruženja Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u BiH. Ovo udruženje je danas pozvalo sve nadležne državne institucije da ograniče trenutno prekomjerni uvoz vode i drugih artikala u Bosnu i Hercegovinu, te definitivno zaštite domaću proizvodnju, informiše Aida Đugum.
Posljednji primjer uvoza iz Srbije makrobiološki neispravne vode pokazuje slab sistem zaštite kupaca u Bosni i Hercegovini, jer iako je Poljoprivredni zavod iz Bijeljine ustanovio da ta voda sadrži povećan broj bakterija, proizvodi voda i Aqua Viva još uvijek se nalaze na policama BH prodavnica, a domaće vlasti priznaju analizu iz druge države. Pored toga, Bosna i Hercegovina ima milionski deficit zbog pojačanog uvoza hrane i pića, a naročito vode, kaže predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće Admir Kapo.
U prošloj godini voda i bezalkoholna pića, znači uvezeno je 133 miliona maraka, izvezeno 11, znači samo na tom je deficit 122 miliona maraka, a pokazuje se na tim, eto, u Virđini, na svjetskom takmičenju voda, naše vode osvajaju među prva tri mjesta, uvijek bivaju plasirane, što se govori zaista da imamo kvalitetne vode.
Kvalitet i način flaširanja voda u Bosni i Hercegovini je neupitan. Priznanje i nagrade za kvalitet stižu iz svijeta, ali država ne čini ništa da bi zaštitila domaćeg proizvođača, te da opušta nekontrolisan uvoz vode u Bosnu i Hercegovinu, kaže predstavnik proizvođača voda u Bosni i Hercegovini Silvio Pantner.
Trenutno u Srbiji mi imamo 25 fabrika koje se bavi flaširanje vode, od tih 25 fabrika 13 ih izvozi u Bosnu i Hercegovinu. Samo u prošloj godini uvoz vode iz Srbije je bio nekih 17 miliona litara, što je u vrijednosti 7,5 miliona konvertibilnih maraka. A s druge strane smo u jako nepovoljnoj situaciji kada je riječ o izvozu naših roba.
Predsjednik udruženja potrošača BiH Mensud Lakota naglasio je da su Bosni i Hercegovini domaći proizvođači u neravnopravnom položaju u odnosu na proizvođače iz regiona.
Lobi i interesne grupe koje su instalirane prije svega u ministarstvima i u samom vrhu države čine ovo što čine, praktično da domaći proizvođač, domaća roba nema mjesta na našem tržištu. Iz prostog razloga što su tu umiješani i veliki trgovinski lanci, gdje imamo situaciju da se favorizuju uvozni proizvodi, posebno iz zemalja iz okruženja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru su završeni 442 skokovi u Neretvu sa Starog mosta. Iako su i ove godine skokovi okupili veliki broj Mostaraca, grad nije učestvovao u organizaciji skokova, pa se postavlja pitanje da li su i skokovi podijelili i onako podijeljeni Mostar. Tina Jelin.
Skočiti sa Starog mosta i biti proglašen najboljim skakačem osjećaje kojeg nikakvi novci ne mogu kupiti. Kaže nam Lorenz Listo, i ove godine najbolja mostarska lasta. To pokušava opisati Led Laste, dodaje, nevjerovatan osjećaj slobode, ali ponosa, koji me svake godine vrati na Stari most.
To je, znači, meni treća pobjeda i najdraža do sada, zato što je, recimo, samo Emir Balić i Asko Fink tri puta zaredom osvajali i to meni je krenulo za rukom.
Novogodišnjim 442. tradicionalnim skokovima sa Starog mosta, pored Lorenca, nastupilo je 60 skakača u kategoriji skokova na glavu i na noge. Osim Mostaraca, takmičari su stigli iz Zenice, Sarajeva, Konjica, Banja Luke, Doboja, Užica, Kragujevca, Podgorice i Kolašina. Jedan od organizatora, član udruženja skakača Mostari, Goran Fink, dodaje.
Ova godina je bila uspješna što se tiče skokova od same organizacije, kod broja skakača, takmičara i posjeta skokovima je bila izuzetno, izuzetno velika.
Iako su i ove godine skokovi okupili veliki broj Mostaraca, neki stari problemi i dalje su aktualni. Grad ni ove godine nije učestvovao u organizaciji skokova i popratnih kulturnih događanja, kojima je prisustvovao i zanemari broj osoba iz uslovno rečeno većinski hrvatskog dijela grada. Tale skokovi dijele Mostar. Goran Fink, dijete iz mješovitog braka, kako dodaje, nije previše optimističan.
Most uopšte nije problem što se tiče nacionalnosti ili Hrvata ili Muslimana, Srba, Jevreja, miješa, ništa ja znam. Ma fali Mostaraca. Prava riječ Mostara. Najgora stvar desila, po meni desilo se to što je baš to pitanje Hrvat, Musliman, Srbin. Tu je pao i most i grad i sve.
Iako zvaničnog odgovora nema u gradskoj upravi, nezvanično će vam reći kako ne mogu preuzeti organizaciju skokova na kojima nema i Hrvata. Ovakvim ignoranskim odnosom ne samo mostarske gradske uprave, skakači su revoltirani.
Če je bio prenos skokova, Hayat je došao, federacija koridu prenosi, borbu bikova. I šta će ja na svome djetetu reći, da gledaj koridu ili gledaj mene kako skače?
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Priča oko nafte u Tuzli ponovo je aktualizovana, ali se ovaj put Tuzlaci nadaju da će se riječi pretvoriti u djela i da će se krenuti sa istraživanjima. Interes za naftu u Tuzli su pokazale kompanija Shell i bosansko-malezijska kompanija Tara Drina. Međutim, u Tuzli javnost postavlja pitanje, treba li to bogatstvo dati strancima? Slušamo Maju Nikolić.
U požarnici gdje vidno izvire nafta, u dvorištu Zeine Osmanović, vrlo često dolaze stručnjaci iz ove oblasti i uzimaju uzorke. Zeina Osmanović sa svojih 75 godina bi zemlju prodala, ali samo za, kako kaže, dobar novac.
Ja bi samo par, pa ja ađe hoću da idem. Šta ja znam koliko vrijedi. To je ono zlato kad bi bila nafta. Znam ja to.
Pregovore sa stranim investitorima u ime vlade Tuzlanskog kantona vodio je premijerov savjetnik za industriju Mustafa Burgić.
Prve neke informacije da bi ta istraživanja za početak koštao negdje od 30 do 50 miliona maraka. Nisu to neka velika sredstva, po mom nekom sagledavanju, međutim ovdje je jako važno da su raspolaganje sa određenim snimanjima, da se na ovakvom jednom geološkom terenu može postići, ja bih rekao, sa opremom koju raspolažu naše kompanije.
Dr. Edin Delić, profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu u Tuzli, koji je i stručnjak iz ove oblasti, govori o ovom istraživanju kao dobrom potezu vlade. Zanimalo nas je li dobro i to što sve dajemo u ruke upravo strancima.
Mi smo ovdje sad otvorili, zarulali priču o naftnim istraživanjima i u medijima se čuju i milijone barela, samo što nije nafta procurila i tako dalje. To je jednostavno kad neko ko se bavi naftom, ozbiljnim istraživanjima, kad pročita da ste vi definisali ležište, da znate rezerve, onda on pretpostavlja ili podrazumijeva da ste proveli čitav niz istraživanja koja morate da biste govorili broje, a ona nažalost nisu kod nas još uvijek dovedena do tog stepena.
Delić dodaje da se veliki dio dokumentacije o nafti na ovim područjima nalazi u rafineriji Bosanski Brod. Sada se postavlja pitanje, jesu li Rusi kupovinom rafinerije kupili dokumentaciju i pravo na istraživanje? Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti i Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glasnogovornica Okružnog suda za ratne zločine u Beogradu Ivana Ramić izjavila je kako ovaj sud još uvijek nije stigla žalba na rješenje o izručenju Radovana Karadžića Haškom sudu. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas kako je pretresen stan u kojem je boravio haški optuženik Radovan Karadžić. Nađene su kopije dokumentacije iz Generalštaba Vojske Republike Srpske. Srpska demokratska stranka pozvala je danas sve političare iz Republike Srpske da zajedno stanu u obranu digniteta Srpske. Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove Državnog parlamenta Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluku kojom se zastupničke plaće povećavaju prema utvrđenim koeficijentima. Tako će zastupnička plaća iznositi oko 4.500 konvertibilnih maraka, što je duplo više od dosadašnje. U poslijepodnevnim satima u Hagu bit će održana statusna konferencija u predmetu protiv Zdravka Tolimira, bivšeg pomoćnika komandanta za obavještajno sigurnosne poslove Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. U Mostaru je pronađeno tijelo Siniše Jokića, novinara radio televizije Mostar. Jokić je nestao prije 10 dana na obali Neretve kod Raštana. U Sarajevu je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. U seriji bombaških napada danas je u Iraku ubijeno najmanje 50 ljudi uoči velikog šiitskog praznika. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a više od 150 je povrijeđeno sinoć u dvije eksplozije u Istanbulu. U olujama i poplavama na zapadu Ukrajine poginule su 22 osobe, među kojima je 6 djece. Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 50.000 ljudi je evakuirano iz svojih domova zbog poplava u centralnom i zapadnom dijelu Japana. Do kraja dana zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 33 stupnja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Ivan Katavić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.